Tervetuloa kesäajan hartauteen. Matkamiehenne on pitkään laulettu Kristuksesta, ylistetty häntä. Ja myös sanallisesti haluan teitä nyt vahvistaa ja rohkaista. Nyt on lähimmäisen rakkauden sunnuntai. Ja rakkaus on hyvin tärkeä niin ihmisten välillä kuin varsinkin Jumalalta meille tulevaksi rakkaudeksi. Ja aiheena mulla on Kolossan kristityistä, kolossalaiskirjeestä siis, ja siitä tuleva se armon tämmöinen kolminaisuus, usko, rakkaus, toivo. Ja kolossalaiskirjeessä tämä on juuri tässä järjestyksessä, toisin kuin roomalaiskirjeessä, jossa on usko, toivo ja rakkaus, koska siinä on näkökulma on taivaasta jo. Tämä on täältä oleva, maan päältä oleva. Rukoilemme alkaa. Kiitos sinulle, Herra, että annat armosi kaikille, jotka sinua etsivät. Varjele meitä tänä päivänä niin, että me lankea epäuskoon ja muihin synteihin. Auta meitä, että kaikki mitä teemme tuottaisi sinulle kunniaa ja itsellemme ja lähimmäisellemme iloa ja siunausta. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Luen kolossalaiskirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta muutama jakeen. Me kiitämme aina Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, kun rukoilemme teidän puolestanne. Olemmehan saaneet kuulla teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja siitä rakkaudesta, jota osoitatte kaikkia pyhiä kohtaan. Sen lupauksen kannustaminen, jonka toteutuminen odottaa teitä taivaassa. Tästä toivosta te kuulitte jo silloin, kun teille julistettiin totuuden sana. Kun evankeliumi tuli teidän luoksenne samalla tavoin kuin kaikkialla maailmassa, se on teidänkin keskuudessanne kantanut hedelmää ja kasvanut siitä päivästä lähtien, jolloin saitte kuulla Jumalan armosta ja tulitte sen tuntemaan sellaisena kuin se todella on. Kolossalaiset, Kolossan kristityt, hän siis olivat, kuten kaikkien muidenkin seurakuntien kristityt, kuten nyt Toholammin kristitytkin ovat. Ne eivät eronneet sen kummemmin muuta kuin siinä, että he olivat hyvin nuoria kristittyjä ja vain hyvin lyhyen aikaa olivat eläneet. Niin vähän aikaa oli sanon heille kuulu. Mitä Paavali teki, vaikka hän ei ollut kohdannut Kolossan kristittyjä? Hän rukoili heidän puolestaan, ja tässä on meille hyvä esimerkki jokaiselle. Rukoilkaa me toistemme puolesta, aina kun muistamme, niin rukoilkaa ja toivokaa toiselle hyvää menestystä ja kaikkea, mitä vain voitte taivaalliselle Isälle jokaisesta tuoda hänen eteen. Ja miksi? Kysymme nyt. Miksi meidän tulee rukoilla toinen puolestamme, koska Jumalahan tietää muutenkin kaiken? Niin rukous, jonka lausumme ja esitämme Jumalalle, on merkityksellinen siksi, että Jumala on voimallinen vastaamme rukouksiin. Ja hän jopa kehoittaa siihen. Sen täytyy olla hyvin voimallinen asia, että pitää rukoilla toista. Usko, rakkaus, toivo, tämä on armon kolminaisuus. Nämä tulevat esille tekstissä. Ja ne ovat Jumalan antamia lahjoja juuri meille, syntiin lahjoja meille jokaisen. Ensiksi usko. Usko on ikään kuin menneisyyteen viittaava, koska se suuntautuu 2000 vuotta sitten tapahtuneeseen historiallisesti todistettavaan tapahtumaan. Jeesus on kuollut ja ylösnoussut, ja tällä tavoin hän on sovittanut meidän syntiä. Moni sanoo, että tämä usko on jotain haihattelua, uskomista johonkin epätodelliseen, mutta uskomme perusta on varma ja todistettu, niin kuin sanon, myös historiallisesti. Se siis perustuu Jumalaan ja hänen tekoonsa, ei ihmisen mihinkään tekoon. Evankeliumi on myös menneisyydessä olevaa, kun tietenkin myös nykyisyydessä olevaa. Pelastava sana, joka synnyttää uskon ja myös yllättää sitä. Siksi kokoonnumme aina tilaisuuksiin, että se yllättää tätä uskon lahjaa, jota Jumala antaa. Kuten israelilaiset aikanaan saivat manna-annoksen autiomaassa, niin meillekin evankeliumi on joka päivästä ravintoa ja ruokaa. Evankeliumi on siis totuutta siitä, mitä Jumala on tehnyt puolestamme, uskomista hänen tekonsa Jumalan teko, ei ihmisteko. Ja vielä sanotaan, että usko syntyy kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Tämä näin lyhykäisyydessään uskosta. Sitten on rakkaus. Rakkaushan on aina nykyisyyttä läsnä tässä välillä. Usko, jonka Jumala on synnyttänyt, näkyy nykyisyydessä rakkaudesta lähimpiin, rakkaudesta toisiin ihmisiin ja vielä niin, että rakkauden osoitukset tulevat osoitettua tekoja. Liian usein me osoitamme rakkaudettomuutta ja vikoilemme toinen toistamme. Olemme kuin olisimme toistemme yläpuolella, pullistelemme henkeä hengellisillä vihaksilla sen sijaan, että pitäisi rakastaa ja kärsiä toisen vajavuuksia, koska itsessämmekin niitä kyllä riittää. Kristitty on armosta pelastettu syntinen, joten tähän vikoiluun ei ole mitään aihetta. Rakastamiseen ja tukemiseen kylläkin on aihetta. Entäs toivo? Toivo ankkuroituu tulevaisuuteen lujaan kiinnitykseen siihen, mitä Jumala tekee. Sen toteutuminen vielä odottaa aikaansa ja se toteutuu vasta taivaassa. Muista aina Jumalan sanasta, että Jumala tekee aina niin kuin on luvannut. Aina. Ja jokainen, joka uskossa turvautuu Herran Jeesukseen Kristukseen pelastulla, saa iankaikkisen elämän. Ja tästä voisi jopa sanoa oikeudellisesti, niin kuin oikeusistuimessa on oikeudelliset päätökset. Tämä on jumalallinen oikeus, että näin tapahtuu. Ja itse Jumala kaikkivaltias huolehtii siitä, että jokainen, joka näin tekee, saa sen, minkä hän lupaa. Eli iankaikkisen elämän. Niin nyt pysyvät nämä kolme. Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Nyt kysymme, miksi Paavalin järjestö roomalaiskirjeessä on erilainen kuin kolossalaiskirjeessä, niin kuin alussa jo mainittiin. Roomalaiskirje perustuu taivasnäkymään, jossa usko ja toivo ovat jo muuttuneet näkemiseksi. Ja jää vain rakkaus, joka pysyy iankaikkisesti voimassa ja olemassa. Mikä on kristityn yksi niitä parhaimpia, mitä tähän elämään meille voi tulla? Kristitty uskova ihminen on Jumalan täydellisesti hyväksymä ja taivastelija. Täydellisesti, vaikka vikoja on. Olemme siis Jumalan rakkauden piirissä ja hänen rakkautensa kohteena. Ja tästä seuraa, että rakkautemme Jumalaan kohtaan, joka näkyy myös lähimmäisen palveluksen ja rakkautena heitä kohtaan, jokaista kohtaan. Kaikki nämä syntyy Jumalasta ja Jumalan vaikutuksesta, ei sinun ja minun aikaansaamuksesta, vaan hänen aikaansaamuksesta. Meillä on todella, todella ihmeellinen Jumala, joka tahtoo meille vain ja ainoastaan hyvää. Hän on todella hyvä. Kaiken hän on tehnyt puolesta. Niin kuin tiedämme, hän antaa ajallisia lahjoja. Hän antaa myös iankaikkiset lahjat. Hän antaa meille kodin ja niin kuin Luther luettelee monia, koti, kontu, vaatteet, ruoka, niin edestään. Nämä ovat niitä, joita me ei edes huomata. Ja kuitenkin se tulee taivaalliselta isältä. Suuri on hänen rakkautensa meitä kohtaan. Mitä tekee Jeesus nyt? Hän istuu nyt Isän Jumalan oikealla puolella ja rukoilee puolestamme. Ja mitä tarkoittaa se, että hän istuu Jumalan, eli Jumalan oikealla puolella? Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa vallan puolella ja sitä, että joka siihen asemaan on päässyt, on täydellisesti lunastanut koko ihmiskunnan ja sen voi kaikki ottaa vastaan. Evankeliumi Jeesuksesta on julistettu kaikkiin maailmaan, niin kuin Paavali sanoi. Mitä siis evankeliumi oikeasti on? Miten se voi sanoiksi pukea? Se on Jumalan voima, mutta miten voisin pukea sen lyhyesti joihinkin sanoihin? Jeesus siis syntyi neitsyt Mariasta, teki ihmettekoja eläessään maan päällä, ristiin naulittiin meidän syntiemme tähden, kuoli ja haudattiin, nousi kolmantena päivänä kuolleesta, astui ylös taivaisiin ja istui nyt Isän Jumalan oikealla puolella. Lähetti Pyhän Hengen, joka synnytti kristillisen seurakunnan, eli kirkon. Tässä ihan lyhykäisyydessä evankeliumi. Jumalan teko. Paavali sanoo, että evankeliumi on nyt julistettu, niin kuin hän sitten Kolossan kristitylle sanoi, että hän käy Roomassa ja siirtyy sitten Espanjaan, että evankeliumi olisi julistettu koko maailmaan. Paavali tosin tarkoitti sen aikaista koko maailmaa, eli se oli Rooman imperiumi. Kuitenkin julistus on vielä kesken ja siihen meitä kutsutaan. Jokainen Jumalaa rakastava, jota Jumala rakastaa, eli Jumala rakastaa kaikki. Jokainen kristitty saa välittää rakkauden sanomaa eteenpäin omalla paikallaan iloisesti ja rohkeasti. Tämä ei tarkoita, että kaikkien pitäisi olla samanlaisia, vaan jokaisella on oma paikkansa ja sitä paikkaa ei toinen voi täyttää. Tämä on suurta rakkautta toista kohtaan. Rukoilee ja rakastaa eri sanomaa eteenpäin. Evankeliumi on siis Jumalan puhetta meille ja se kantaa tätä eteenpäin. Uusia ihmisiä liittyy kristittyjen seuraan, varsinkin Afrikassa ja Aasiassa. Ja valitettavasti täällä Suomessa pakanus lisääntyy ja se on huono asia. Jumalan rakkauden tekoa kelpaa, julistaa ja ihmetellä niin itsekseen kuin toisten kanssa. Sinullakin on lupa uskoa syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä. Armo on aina täydellinen. Siitä ei puutu mitään. Jumalan teot ovat aina täydellisiä. En malta olla. Oikeastaan tein pienen semmoisen ajatustutkimuksen, millainen oli Kolossan kristittyjen seurakunnan elämä. Omanahan me tiedämme, mutta mitä siihen silloin kuuluu? Ja luen kolmannesta luvusta 16-17. Tai kyllä 15 voisin aloittaa. Valitkoon teidän sydämessänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin sanon tai teon, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isää. Kauniisti tässä on tuotu julki ja yhteläväisyyksiä on juuri meidän seurakunnan ja muutenkin kirkon Jumalan palveluksi. Eli sana ja lauluja monella eri tavalla. Mutta yksi on semmoinen, joka meiltä on vähän häipynyt on se, että me seurustelisimme ikään kuin, niin kuin kirkkokahvien, kirkonmenojen jälkeen kahvituksella Jumalan sanasta. Muistuu mieleeni Ilma-mummu, kun hän keitti aina, kun tuli kirkosta, keitti kahvit ja sanoi terveisiä kirkosta. Hän tarkoitti hyviä Jumalan terveisiä. Se on jäänyt kauniimman mieleen siitä lapsuuden tapahtumasta. Hän iloitsi siitä, että hän oli saanut kuulla Jumalan sanaa. Iloittamme mekin. Otetaan loppuun rukous. Sinua Jumala me ylistämme, sinua Herra me kunnioitamme, sinua ikuista Isää kumartaa koko maailma. Sinulle kaikki enkelit, sinulle taivaat ja kaikki vallat, sinulle kerubit ja serafit laulavat lakkaamatta. Pyhä, pyhä, pyhä Jumala, Herra Sebaot. Taivas ja maa on täynnä sinun kunniasi suuruutta. Sinua kiittävät avati pyhän ja apostolien vuoro. Kirkkaina loistavat profeetat ja marttyyrien säteilevä joukko. Sinua kaikki valtias Isä, sinua Isän ainoa poika, sinua pyhä henki ylistää, pyhä seurakuntasi kaikkialla maailmassa. Sinä Kristus, kirkkauden kuningas, Isän ikuinen poika, et kaihtanut neitsyön kohtua, kun tulit vapahtamaan ihmisen. Kukistettuasi kuoleman vallan, sinä avasit uskoville taivasten valtakunnan. Sinä istut Jumalan oikealla puolella Isän kirkkaudessa. Uskomme, että kerran tulet takaisin tuomarina. Tule auttamaan palvelijoitasi, jotka lunastit kalliilla verellesi. Vie meidät pyhiesi joukkoon ikuiseen kirkkauteesi. Pelasta kansasi, Herra, ja siunaa omiasi. Valitse ja kanna heitä nyt ja aina. Joka päivä me kiitämme sinua ja ylistämme nimeäsi ikuisesti. Varjele, Herra, meidät armossasi tänä päivänä kaikilta synniltä. Armahda meitä, Herra, armahda meitä. Sinun laupeutesi olkoon yllämme, kun me panemme toivomme sinuun. Sinun, Herramme, turvaamme, älä milloinkaan hylkää.